habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen salaasa ah bisha mayn ah ee sanadka 2020 waa shan. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban ee bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah sidee ayay soomaaliya uga jawaabtay xanuunka covid 19.
mida rabeena ku shee waxa weeye, annaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiini yimaada, isbitaal martiini yimaada, dadkaasoo waa dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay usoo risargareeyeen isbitaal martiini weeye. Marka taasi ma ka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye
waxaad kale waad dhegaysan doontaan saxaafi shalay lagu dilay magaalada Muqdisho oo maanta la aasay.
Ilaahay u naxariista walaalkeen marxuum ekis wariye Saciid Yuusuf Cali wuxuu ahaa wariye ka hor galayay kalsantiisii qaybta wardoonnada ee banaanka aada. Wariyaha shalay unba isugu kaayay dambeyso ah xafiiska shaqaynayay, waxa uu ku baxay dabcan gacan ka xaq daran.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiinahaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee dadka laga helay cudurka covid 19 oo ah 79 qof. Soomaaliya waxay sheegtay in 3 qof oo hor la ay dhinteen. Tirada kiisaska guud ayaa ah 835, halka dhimashaduna ay tahay 38. Guud ahaanna waxaa bogsaday 75. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ku sheegay Twitterkiisa in madaxweynuhu uga tacsiideeyay dadkii ku dhintay diyaaraddii shalay ku dhacday meel u dhow magaalada Bardaale. diyaaraddan waxaa ku dhintay 6 qof oo isugu jira Soomaali iyo Kenyan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday baaritaan buuxa. dhinaca kalena warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu Kenya ku marti qaaday inay ka qayb qaataan baaritaankaasi. madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in 2 qof oo Mareykan ay ka mid ahaayeen waxa uu ugu yeeray calooshad u shaqaysayaal argagixiso ah, kuwaasoo soo qaaday howlgal fashilmay oo hubaysan, kaasoo ka dhana waddankiisa horraantii toddobaadkan. madaxweyne Maduro ayaa ka hadlay TV-ga dowladda maanta oo Talaado ah, isagoo dadka tusay 2 baasaboor oo uu sheegay inay leeyihiin Aaron Berry iyo Luke Denman, kuwaasoo ka mid ahaa 13 qof oo howlgalkaasi fashilmay oo dhacay Axaddii ka qayb qaadanayay. Maduro ayaa ku eedeeyay Berry iyo Denman in ay u shaqeynayeen Jordan Gadria oo ah howlgab hore oo ka tirsan militariga Mareykanka, haddana madax u ah hay-ad gaar loo leeyahay oo dhinaca ammaanka ah oo saldhigeed u yahay Florida, waxaana lagu magacaabaa hay-addaasi Silvercorp USA. saraakiisha militariga Venezuela ayaa sheegay in dadka weerarkan soo qaaday lasoo qabtay iyagoo isku dayaya in ay kasoo baxaan dekad ku taala dalka Colombia. 8 qof ayaa la sheegay in lagu dilo weerarkaasi, waxaana ay muujinayeen sawirada meydadka dadkaasi oo afka dhulka u yaala, gacmahoodana ay gadaal isugu xiran yihiin. Gadrio ayaa qirtay in ay qorsheynayeen howlgalkaasi muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada. waxaa kale oo uu sheegay in Berry iyo Denman ay ka mid ahaayeen howlgalka, isagoo ugu yeeray raggeygii mar wareysi uu siinayo wakaaladda wararka ee Reuters. kamida askarta India ayaa lagu dilay isku dhacyo dhexmare Maleeshiyaad ku sugan dhulka lagu muransan yahay Himalaya ee gobolka Kashmir. saraakiisha ayaa sheegay in arrintani ay dhacay maalin kadib markii isku dhac halkaasi ka dhacay lagu dilay 5 qof. isku dhacani ayaa yimid kadib howlgal ballaaran oo India ku dishay 12 Maleeshiyaha bishii hore. New Delhi waxay sheegtay in 20 kamida askarta India lagu dilay muddadaasi gudaheeda, tanina waxay noqonaysaa tiradii ugu badnayd oo ay Maleeshiyadani wax dilaan wixii ka dambeeyay qarxiis nidaaminta ahaa ee lagu dilay 40 qof bishan. wadamada Pakistan iyo India ayaa waxaa hore u dhexmaray 2 dagaal, kaasoo ay isku hayeen cidda maamuleysa Kashmir. labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin wadamada leh hubka nukliyeerka. madaxweynaha Sierra Leone Julius Maada-Bio ayaa sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 kadib markii uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in laga baaray lagana waayay xanuunka. Bio ayaa karantiil ku jiray gurigiisa kadib markii ilaaliyihiisii gaarka ahaa laga helay xanuunka. Dalka Sierra Leone waxaa dhammaaday 3 isha oo waddankaasi dhaqdhaqaaqa la xanibay. Maanta oo Talaado ah, Bio ayaa sheegay in militariga uu ku amrayo inay xoojiyaan ammaanka garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo weliba xuduudaha. Sierra Leone ayaa waxaa xanuunka COVID-19 laga helay guud ahaan 178 qof.
dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno ay gaadhay 500 qof, halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin 716. Guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara badan ku haya, waxaana dhimanaya kumanaan qof maalin kasta. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyay xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay 716 qof, halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 35. Shalay oo keliya dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 34 kees oo cusub. 27 kamida waxaa laga helay magaalada Muqdisho, halka 7 laga helay Puntland. Dhinaca kale, caalamkana dalka Koonfurta Kuuriya ayaa soo wariyay 3 kees oo cusub oo xanuunka coronavirus ah Talaadada. Maanta xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka loogu xiseeyo ay dib u bilaabmeen, iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin. 2 bil ka hor, Koonfurta Kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray 500 oo qof, balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay in si adag loo hirgeliyay baaritaanka xanuunka, iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunku uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi. Dalka New Zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isna horumar maalintii 2 oo xiriir ah oo dalkaasi aanan qofna laga helin xanuunka. Ra-iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern iyo dhigeeda Australia Scott Morrison ayaa sheegay Talaadada maanta inay ka shaqeynayaan qorshe dib loogu furayo safaradii labada dal ee isaga gudbi jiray, waxaase taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo. Isniintii shalayna dadaal midooda Yurub ay hoggaaminayaan ayaa lagu ururiyay $8 billion oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo tallaal laga hortago xanuunka COVID-19. Ku dhawaad 4 dal ururo ay leeyihiin maalqabeenno iyo shakhsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan. 1 billion oo ka mid a lacagtan waxaa bixisay midooda Yurub, 1 billion oo kalena waxaa bixisay dalka Norway, 800 million waxaa bixisay Japan, halka in ka badan 500 million ay bixiyeen wadamada France, Sacuudiga iyo Jarmalka. Ururka caafimaadka ee adduunka ayaa dadaalkani ammaanay, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunkan lagula dagaalamo. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in xanuunkan dunida uu kasii jiri doono muddo dheer, ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaallo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jabiyo loogana adkaado xanuunkan. Waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayo Mareykanka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump kala hadlay arrinkan, isla markaana uu kalsooni ku qabo in Mareykanku dadaalkaasi ay ku soo biiri doonaan. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay la shaqeyn doonaan isbahaysiga midooda Yurub, wadamada G20 iyo G7 si xanuunkan xal loogu helo. Sargaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanka ay ku deeqeen 2.4 billion caafimaadka guud ahaan dunida, arrimaha bini-aadanimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka COVID-19. In ka badan 3 million iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka COVID-19, halka in ka badan 250,000 oo qofna ay u dhinteen. Britain waxaa la sheegaya in tirada dhimashadu ay dhaaftay 30,000 oo qof, taasoo u dhow tirada Italiyaaniga oo ah Yurub meeshii ugu dhimashada badnayd. Dunidana Mareykanka ayaa tirada dhimashada hogaaminaya, waxayna hadda sii dhaafaysaa 69,000 oo qof.
Aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Ayay taasi ahayd.
Soomaaliland ayaa ka dalbatay waddanka Shiinaha inuu u soo diro khubaro caafimaad oo ka taageera la tacaalida cudurka COVID-19, sidaasna waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cali ayaa u sheegay warbaahinta maruu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland uu sheegay in Soomaaliland ay codsiyo badan u qoratay dalka Shiinaha, taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatada cudurkani u leeyahay.
Waa agab dhammaystiran oo laga yaabo in ilaa 200 qof ay isticmaali karaan. Agabkaasi waanu ku mahadsantihiin baan leenahay. Waa gacantii koowaad. Waxaanu aaminsanahay dowladda Shiinaha, dowlad weyna oo imiga wadamadii waaweynaa caawinaysa intaasi inay noqoto bilowgii, laakiin alaabta inta badan ay soo socoto.
Agenista kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa codsi u diray dalka Shiinaha isagoo sheegay in Soomaaliland ay ka codsanayso wadanka Shiinaha inuu ka caawiyo dhinacan qalabka lagu baaro iyo weliba khobaro dhakhaatiir ah oo u soo diro Soomaaliland.
Fursadda waxaan uga faa'iideysanayaa dowladda Shiinaha, waxaan uga baahanahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan, inay dad khubaraan oo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mashiiladan. Waxaa kaloo aad iyo aad uga codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baaritaanka, qalabka lagu baariyo xanuunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan. Waanu aaminsannahay in arrintaana ay sameyn doonaan. Waxaan halkan uga faa'iideysanayaa wadarkaysan qaramadu ama ummaduhu maalin marnin baa baahan oo dee muxuu ahaa ay dhibaato haysataa. Mar baa jirtay dowladda Soomaaliland ay u hadlaysay dowladda Shiinaha inay qaramada midoobay qayb ka noqoto oo ay u hadlaysay. Dadka da'da yar leh anoo kaliya ma suuraysan karaan, laakiin dee waa xaqiiqad dhacday weeye. Maanta laftooda taas waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyaga wax inaga qabanaya, inaguna waxba la soo qabanay. Haddana maalinbaa kartaa laga yaaba inaguna maahalno gacanta inii dambe aynu geysanno ama duulbaasiyadan ku geysanno ama waxtar kale. Taana waxaan leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan, waa in ummaduhu ay taariikhda isku hayaan. Taariikh fiican bay noqonaysa.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in Soomaaliland ay ka sugayso qalab inta ka badan wadanka Shiinaha.
Sugayo inay timaado oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sarreysatan. Imaga tar waa qalabkii, inkastoo qalab wanaagsan yahay, waa qalabkii bilowga ahaa, laakiin qalabkii kahortaga, laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay, waa la soo wadaa.
Mr. Wan oo ku hadlayay magaca dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay ku jirto xaalad diyaargarow iyo feejignaana, hase yeeshee ay u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan.
Soomaaliland jenfu wiila jamiida jankaa jengzai jiji nuulida
Soomaaliland waa guriga labaad ee ganacsatada Shiinaha. Bulshada Shiinuhuna waa walaalaha Soomaaliland, dadka Soomaalilandna waa walaalaha Shiinaha. Cudurka COVID-19 waa cadowgeena guud. Dhowr maalmood ka horeeyay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland uu baaq u diray guud ahaanba beesha caalamka, isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay Soomaaliland u baahan tahay gacan laga siiyo kana gudoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed ee ay maanta taagan tahay sida madaxweynuhu hore u sheegay mid bini aadminimo. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Iminkana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Awoodda baaritaanka xanuunka coronavirus ee dowladda Soomaaliya oo kooban aawadeed ayaa keenay in tan iyo markii la helay kiiskii ugu horreeyey bishii Maarso 16-keedii ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya ka baadhay cudurkan dad ka yar 1200 qof. Mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu Galka Baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baadho 60 ilaa 70 qof. Taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baadheen 10,000 oo qof. Tusaale ahaan, Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14,000 oo qof. Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19,000 oo qof. Halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22,000 oo qof. Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan, waxaana ka horeeya oo kaliya dalka Djibouti. Labada wadan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunkan ka baadhaysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegtay ee la soo xiriiray dowladda ama isbitaalada yimaada. taasi oo aan ka turjumayn sida uu cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay, waxaana uu ka mid yahay guddiga qaran ee maaraynta cudurka COVID-19.
Anaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiin yimaada, isbitaal martiin yimaada, dadkaasoo ah dad xul ah oo dhakhaatiirtii isbitaaladu ay culaamadiinta ku arkeen ay u soo rasargareeyeen isbitaal martiin weeye. Marka taasi marka tursumayso sida uu magaalada ugu baahsan yahay, jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadi karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay, ilaa waxay tahay dhakhtar baa 900 wuxuu tuumaya cudurka inuu qabo qofkii aa la keeno, qofkii aa la baare. Marka percentageka oo positiveka noqonaya boqolleyda haddaan ka fiirino waa koru noqonaya, sababto waa wax ay dhakhaatiir soo xileen. Laakiin waxay kelmadu ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo numberka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqaa ka noqotay positive noqoto, markaasu qiimeleyo jalba hadda Mareykanka aad joogto intaasoo qofaa la baaray intaasaa positive noqotay intaasaa dhimatay waxa la sheegaya. Annaga kaanu waa ka gedisan yahay.
Caqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dowladdu ay samaysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dowladdu samaysay. Ilo kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala badh dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaa yacni u soo wacaya xarunta. Tusaale ahaan, laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii, waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6787 qof, balse 4059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaa yacni ah. Sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9,000 oo qof, oo ahayd tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449. Waxaana la sheegay in ku dhowaad 5,500 oo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbayay adeega loogu talagalay dadka dhabahaan isku arka calaamadaha COVID-19. Ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhabahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin, waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyey.
Waxay tahay waa run dad badana soo wacaya, miyigay ka soo wacayaan, meel kartay ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan arrintaasi noo saasay kuwa runta ah inaan ka filtargareyno kuwa aan runta ahay, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtargareyno kuwa xanuunku ku yaryahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xulnana kuwa oo u aad ugu daran yahay maalin kasta percentagekooda lasoo sheego. Marka uu aad iyo aad buu noo hogaamiyey arrintaasana saxanta kuwa maalaa yaxniga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa, numberkan waa number publica 44 waa lasoo wacaya, qof kastoo soo waxa weyn jawaab la siiyo waa.
Isbitaalka Martini ayaa ahaa tan kan kaliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaalla inay yihiin kuwa kooban. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr. Jalaaluddin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta COVID-19, waxaana weydiiyey xaaladda isbitaalka Martini.
Isbitaalka Di Martino ayaa hadda ah xarunta kaliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19.
Isbitaalka imisa sariirood baa yaal?
Isbitaalka waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ay yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qeybta emergency-ga taalla.
Waxaan sidoo kale Dr. Jalaaluddin wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martini ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta ah. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa lasoo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in 9 qof ee dhintay, dadka qaar waxay sheegeen oksijiin la'aan inay u dhinteen, qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay isbitaalka. maxaa ka run maxaa ka jira arrintaas?
Horta runtii waxaan jeclahay inaan kula wadaago, isbitaalka wuxuu u adeegaa bukaano kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aan COVID-19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondaryga iyo tertiaryga ay xirmeen. Isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin. Dadkaas oo badankood ah dadka ku imaaday stage coma ama diabetic coma ah ama coma-da stroke ah ama si kale ama ah, oxygen-kooda uu liito oo maxaa 70 ama 60 liito. sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aada u badato. Dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa xaqiiqo waaye, balse waxaan jeclahay inaan dadka u sheego saameynta korontada iyo oxygen-ka ma aysan ahayn. Waxay ahayd dad maxaa end stage markii hore maraya, qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka, iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aad u darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenka isku soo aaday ay ahayd 9 qofna. waxaa xusid mudan hal qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa. Gabar waxay ahayd da-adii u da-yareed, 2 qof da-doodu way yareed, 7 kalena waxay ahayd dad 60 sano ka weyn. Gabadhaas wadnaha ayaa istaagay, cardiac problem ayay qabtay, isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeedu aad u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkan ku geeriyootay. Marka xaaladda habeenkaas sidaa ayay u dhacday.
Hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tegta isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19? Marna isbitaalka koronto ma ka tegtay?
Ha, cilad korontada ah way jirtay. Sababtana waxa weeyaan, maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aad u tiro badan oo mashiin ah, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay qayb ka mid ah oo cusub la dhisay. Isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jibaarmay, culayskaas ayaa xamili waayay. Marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah, iyadana waa la xaliyey, shirkad baa na siisa korontada ah, shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro stand, maxaa la yidhahday, stand by generatorsna waa la rakibay. Waxaan jeclahay inaan dadka u sheego sistemka oxygen-ka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin. Marka haddii korontadu tagto, dadku oxygen la-aan kuma dhacayso. Waxyaabaha aad social media isla mar ay kamid tahay, waa sistem ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa, laakiin saameyn ayay leedahay korontada, tigideeda xanuun bay leedahay, wayna mar walbana quality of life iyo quality care-ka loo baahanyahay way saameyneysaa. Isbitaalka qaabeyntiisa oo socotayna iyadana maxaaliyada waa lagu xalinayay, maadaama isbitaalka uu ahaa isbitaal bixiya adeega hooyada iyo dhallaanka keliya, uma diyaarsanayn inuu la tacaalo xanuunada kroniga ah iyo dadka mar walba dibandanti ku aha oxygen iyo qalab, macnaha uma diyaarsanayn. Sidaas baa waxay keentay in hal mar uu dimaandiga bato, dad fara badan oo aad u ildaran oo u baahan in mashiinna ku xirnaadaan, qalab diagnostic ku xirnaado, oxygen lala daba taagnaado, maxaa lahaday uu isbitaalku uu qaabilo. Culayskaas marka wuxuu ahaa runtii culays aad u weyn oo jiro, markii horena aad loogaga taxadaray, laakiin waqtigu uu inagu simi waayey in lisi soo gaaro, dad fara badanaa isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waaye. Aniga aabbahayga kamida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aad u fiican loo sameeyey, oo aan uga mahadcelinaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha.
Waa markii ugu horreyseed maqlo inuu aabaha u dhintay xanuunkan. Waa ka xumahay, waana ku tacsiyadaynayaa. Samir imaanlaha naga siiyo. dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka isbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyey xanuunka COVID-19, waxaana mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka. Sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii isbitaalka Martini, Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali. Dr. Jalaaluddin Yuusuf Axmed ayaa ka warramaya nafhurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka.
dhakhaatiirta isbitaalka hadda joogta ee rigliga ku ah waa 28 dhakhtar, oo 10 ka mid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Dayib Ordogan oo ah dhakhaatiirta ka shaqeysa xaqeybta gargaarka degdega ah suuxdinta, sidoo kale kalkaaliyaal. Waxaa hadda kusoo kordhinay oo maanta iyo beri shaqadana la bilaabayo 5 kale oo dhakhaatiir takhasus leh ah, iyo sidoo kale 5 consultanti oo aan saacado u baahanayno maalinkii laba saac ama ilaa afar saac hadba takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigay 38 dakhtar iyo kalkaaliyaal tiradooda intaa ka badan tahay ayagan isbitaalka jooga oo kala duwan oo saddex shifti kala gala shifti kastoo inta joogay deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo. Saameynta xanuunka dadku weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha oo bukaanka kortaagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxasoodu iska ooynaya wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab dalkan u baahnaa oo aan hadda jirin awgeed mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan dadaal u bixinayaan laakiin tabartu ay ciilayso teknoloji ay u baahnaan lahaayeen aysan haysanin ay dad naf ku badbaadiyaan iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kastoo dhisan in la badbaadiyo oo isku haysto laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan dhakhaatiir ah kalkaaliyaal ah farsamayaqaaniin ah oxygenka ayaga samaysanaya cleanaries ah nadaafadii hagaagsanayo qab ah oo bahalka b b e ga xiran oo u cimiladu kulushahay ku wada dhididaayo maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay usii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontadoo kale celadeed markay imaato dhakhtarkii inuu inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgala ay tahay maadaama aad noogu yaryihiin supporting staffka runtii marka duruuf aad khaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiin.
Imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso?
Tirada oo rasmi ah mahayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee kolleegiska ah ayaa 13 qof waaye. Isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay COVID-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Tayyib Ortogar. Sidoo kale isbitaalka gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka uu ku dhacay iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay iyo umulisooyin. Marka xirfadlayaasha caafimaadku aaday u badan yihiin uu ku dhacay dhaatada rasmigaana qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo laakiin number badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan.
Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dowlado kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha, gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma, iyo weliba dowladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka, iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators. Dowladda Soomaaliya waxay ilaa haatan shaacisay in cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka, iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof, halka 61 qofna ay bogsadeen. Waa xilliga la duubay barnaamijkan. Kiisaska ilaa haatan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xoonsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dowladdu soo rogtay bandow habeenkii ah saacadaha u dhexeeya 8:00 ilaa 5:00. Hase yeeshee, ilaa haatan dowladda uma suurtagelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka, eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: mid ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimada iyo caqabadaha ku gadaaman isaga iyo dhallinyarada la midka ah, iyo barakacyaasha ku nool mid ka mid ah kaamumka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah xilli Soomaaliya uu ku faafayo cudurka COVID-19. Kaalmihii Nabi Ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne Qaasim Maxamuud Mayo oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay waayihiisa nololeed ee qaxootinimada iyo caqabadaha ku gadaaman isaga iyo dhallinyarada la midka ah. Qaasim ayaa sheegay fursadaha shaqo ee xeryaha qaxootiga oo aad u yar darteed in dhallinyarada ay ku kaliftay inay qabtaan shaqooyin adag oo ay ka mid yihiin gaari dhaqista si ay u soo saaraan nolol maalmeedkooda. Guriyaha V O da Cabdisalaan Salas oo Qaasim kula kulmay xeryaha qaxootiga ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacaygii waa Qaasim Maxamuud Mayow, dadweynahana ay ii yaqaanaan isha baydhaba. Waxaan gawaarida ku dhaqaa xerada dhadhaab, xeradeedii koowaad xero dhagax ley.
Waa tahay Qaasim, shaqa adag baad ka shaqeynaysaa, bal ugu horeyn halkee baad ku soo babartay oo magaaladee baad ka timid?
Waxaan ka imid magaalada Muqdisho, qaasatan degmada Madiino, qaybteedii Dharkeyn leh, nabaaxiga biyo dega Macalin Nuur Macalin Siyaad ayaan ka imaaday.
Waa gartay, markii aad Muqdisho joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay shaqada ahayd?
Shaqooyinkaygii labaajooyinka gawaarida lagu qurxiyo iyo howlaha iska caadiga dhismaha. Aday wixii soo baxo kiyaaba Ingiriis baan iska ahaa. Howlahaygii iyo ciddaydii ayaan noloshooda ku maareynayay howlahaas.
Waayahay, Muqdisho goormaad ka soo baxday? Maxayse tahay sababtii aad ugu soo qaxday magaalada ku soo bartay?
Muqdisho waxaan ugu soo baxay ciidamo oo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Allaha u naxariisto ayaa waxaa soo gaaray gudaha dalka Soomaaliya, qaasatan Muqdisho. Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu watay ciidamo oo Itoobiyaan ah. Itoobiyaankaas iyo Itoobiyaanka markii uu soo galay ayaa waddankii ayaan iskaga soo baxnay Fuuriyo iyo xabada jira aawadeedii ayaan u soo adkaysay weyne.
Waa markaa adiga xafadee baad degnayd?
Degmada Madiinaan degnaa, qaybta Dharkeyn leh.
Waayahay Qaasim, waxaad ka warbixisaa markaad Muqdisho ka timid xeryaha qaxootiga, qaabkee baad ku timid, sidee lagu soo dhaweeyey?
Wallaahi waxaan ku imaaday anigoo oon iyo haraad iyo gaajo iyo wax walbo iga muuqdo. Waxaan gargaar aan ka helay UNHCR qaybaheedii kala duwan.
Waayahay halkan baad timid oo qaxooti cusub aad noqotay, waxaad timid dhul aadan bii ahaan iyo cimil ahaan iyo dabcan cuntahaan ba aadan fahmi karin, qaabkee baad marka qaxootigii markaa u qaabishay?
Wallaahi laqabsiga xagga cimilada aad iyo aad ayaan ugu wareersanahay saa aawadeedii. Cimilo oo iska dabiiciya ayaan baranay oo saa'id aan kululeen waddanka Soomaaliya, cimiladiisa way qaboobanaayeen. Hadda laakiin xeradan dhadhaab aan joogno, marka aan imaaday kuleyl fara badan, kuluulo xagga cunooyinku kale anaga aan u baranin ayaan ku dhex cunnaa. Laqabsi ilaa ee hadda laqabsi waa xagga cunooyinka ayaaba caqabad nagu ah.
Waa tahay safarka markaa inta ku timid ee kugu weelinayay?
Waxaa ii weelinayay haweenayda aniga aan qabay iyo caruurtii aniga aan dhalay.
Waa tahay, bal ka waran qaabka aad shaqo uga bilowday xeryaha dhadhaab.
Xerada dhadhaab wallaahi shaqooyinkeedii marka aan cabir mitir bay hawar wax lahay aan ku qabtay dhaqdhaqaaqa xagga kaamiraha indhahaygii. Waxaa macquul ila naqday maanta wax laga shaqeeya in ay yihiin gawaarida kuwa gacanta lagu dhaqa ayaan ku shaqeystaa.
Waayahay, waxaan la socdaa in shaqadan ay tahay shaqa aad u dhib badan oo dabcan maadaama halka aad ka shaqeyso aysan ahayn goob biyo toosa laga heli karo, bal dhibaatada iyo duruufta aad ku bilowday bal sharaxa dheer naga sii.
Wallaahi hay-adda UN dhallinyaro ayada taa kuleysay oo la yiraahda Sky ayaa garab buuxo aan ka helay dhalinyartaaba ilaa iyo hadda garabka igu haaya nolosha ilmaha iyo nafteydii nolol maalmeedkeedii dhalinyartaas baa ila tacaala ayaa garab igu siiyaan.
Waa tahay qaabkee baad marka gawaarida u dhaqdaa? Ma beeb baad adeegsataa mase dabcan qaab kale gawaarida u dhaqdaa?
Gawaarida waxaan ku dhaqaa hal baaldi keliyaan wataa. Baaldigeygii ayaan la galaa xaruntan dhalinyarta ay leedahay Sky Electronic ay leeyihiin. Biyahaygii ayaan ka soo qaataa way ii ogol yihiin in aan nolol maalmeedka raadsado maadaama wiil dhalinyar Soomaaliyeed aan ahay maanta tuugnimo iyo waxaa inuu aan gala ay ii rabin inaan shaqaysto aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin.
Waa tahay in gawaaridan darawalada wato oo u shaqayso qaabkabay kula macaamilaan?
Walaahi gawaarida jooga xerada dhadhaab darawaliinta wadaan xagga macaamiisha aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin. Weli sida aan u soo gaaray xerada dhadhaab baabuur ka imaada xagardheer oo kale baabuur ka imaada ifo baabuur ka imaada dhagaxley weli ma aanan arag nin wax ii tiriyo nin wax iga tirsadana ma arkin.
Waa tahay maalintii marka haddii aad si aad ugu shaqayso noloshaada ma keesha mise gaarsiisa macquulta inaan dhaqdo?
Adiga ilaa iyo 7 ilaa iyo 2-12 ilaa iyo 15 ba iska dhe oo gaari ayaan ka helaa xerada gudaheedii. Baaldigaygaas keliyaana ayaan ku dhaqaa matoor iyo wax kaloo agab loo adeegsadana ma haysto.
Waayahay inta badan xeryaha qaxootiga waxaa ka jiro shaqala'aan baahsan oo dhalinyarada si weyn ula degtay. Adiga ma kula tahay in xifradan aad bilowday ee dhiirigelin ama shaqabur noqon karto dhalinyarada kale ee qaxootiga?
Walaahi dhalinyar badan oo xagga iyo tuugaysiga u janjeeray oo durbadii aniga siminaar ahaan aan u siiyey in noloshoodii ay ka raadsan karaan gabaaradan yaryarka la dhaqo si ayakana ay u qabsadaan amba aniga ay ugu daydaan baaldigo aniga aan wata camal ay u qaataan si oo xoolaha islaan ayaka ugu nabadgalo in ay xooggoodii ay ku xamaashtaan baaqna waan u sheegay Soomaa. Dhowr iyo 12 ayaa durbadii magaalada gudaheedii ayaa ka dhacday.
Waa taa shakhsiyaadka adiga dhiirigelisay oo sababteeda leh inay suuqa kale ka soo baxaan ay shaqadan ku soo biiraan ma jiraan?
Haa, aad weyn way jiraan. Ilaa iyo 7 wiil ayaa la helayaa aniga aan tababaray oo hadda ku dhex jira gudaha xerada dhagaxley iyo qaybteedii xagardheerba labada meel ayaan ka kala shaqeynaa.
Waayahay Qasim, waxaad ka warbixisaa shaqadan inaad ka bedelato oo horumar kale samayso ma ku fikiraysaa?
Walaahi horumaro hadda waxaanba aan ka gaari karin. Mar horaan horumar gaari lahaa xagga iyo dhibaatooyin xagga iyo dhulka ayaa i haysta.
Kaasi waxa uu ahaa Qaasim Maxamuud Mayow oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas. Warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada Nabi Amaankan dhagihiina ku soo dhacaya.
Allah ala Muhammad habibi Yes,
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. barakacayaasha ku nool mid ka mid a kaamoonka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah xilli soomaaliya uu ku faafayo cudurka covid 19. qoysaska barakacayaasha oo u badan haween iyo caruur, kuwaas oo kasoo barakacay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay haysato duruufo adag oo ay ka mid yihiin cunayari, biyo la-aan iyo hoy xumo, iyagoo codsaday in gurmad lala soo gaaro. wariyaha v o a da Axsan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
cuno la-aan, biyo yari, caafimaad darro iyo hoy xumo waa qayb ka mid a duruufaha nololeed ee duleedka Muqdisho kula daalaa dhacayaan tiro qoysas barakacyaala oo ka yimid gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. barakacyaashan ayaa sheegay in rafaad culus ay ka soo mareen soo beegsiga duleedka Muqdisho, islamarkaana ay iminka ku dayacan yihiin oo aanay u jeedin cid ka kaalmaynaysa waayaha qallafsan ay dhex muquuranayaan. waa tan Xamiide Isaaq oo ka timid degmada Waajid ee gobolka Bakool.
waxaan kasoo barakacay magaalada Waajid, anagoo sagaal unug qaba islaan waayel ee iila jartay lugaha ka bani, lugtiha ka bani baawur waayni. markaan islaantii waayelka haytay dadaha ka dhaafi, gaari raac ma haysano, saxarir isi xume inta ka koyni oo bakoyni nuwal aagna male, rooba isku jar, hungurdari isku jar, meelaad ka shaqaysadaas male, feeri sajir dadkeeda seetoba mahana gala korto leta rafaada yaal meelan eeda samafal waliba fadaanaysa fayla walniin ka sheento ilaahay haniin gargaarka ilaahay haniin fidi. mas-uul ma haysan, meel unu ka harsadaana ma haysan, jirida isku jar, fiyaawanta isku jar. aan hadda sida aha xanuunsana ilaahay dartiisa laka xanuunsanyay, ilaahay caafimaaddaad insheeno kor. waliba fadaana meel kasta inay nahadhoongeero turkiga matar, soomaalida matar, ilaahay irsaagdana ku fadaana inay degdeg hanoo ku diiranaa fadaana.
waa tahay haweenku markii hore maxay ka shaqayn jireen hooyooyinka?
dhardhaqo waa ku shaqayn jireen. dhardhaqowkii hadda inseedaas hee iritii hortiya seeto na dhaaf feerisaa qabtaaye yelkiley inseeda kortee taas guruga ka qad ka rafaad ka dandaro waa taal. waliba fadaana ilaahay ku sok iniyowdna hana deer, ilaahayna deeru kore meel saasa fadaan abilisoonga ka jarna afur ini degdegna niinka sheeno fadaana ilaahay ku helo korna ini degdeg afurna niinka sheen iyo fadaan ana naftirkay ilmoogay aqoongu waliba qabee sagaal unug ana tumin iinka ahaa walmahaysa mashaqeeya kor ni degdeg walkasta ka helno fadaan ilaahay ku helo korne. dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo samafalka inoo wax keer qaba ilaahay noo keeno bac, raashiin, wax kasta ilaahay inaa la siiyaa rabnaa ilaahay qoolshay.
barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose oo ah kuwa ugu badan ee xaaladaha adag ku qaadanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa ku doodaya in xaaladda nabadgelyo darro ee ka jirta deegaanadii ay ka soo hayaameen aanay u suuragelinayn inay dib ugu laabtaan goobahaasi, sida uu ku waramayo Xasan Cabdi.
waxaan kasoo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Bariiri. waa laabo leen saak waxaa ka socda xabad dagaala ka socda labada meel aal isku hirdimaa dagaalka meeshaan ka guuriya meesha aaday annaga meesha waxba kuma hayno. dowladaan soo aadna dowlad maba arkinba, dadkaan aa u jeedo dowlad ma arkin, ilaa cadeysa wax dowlad yar anagu ma arag. waa ka soo guurna xagga intaa imaanay dowladii ma haynaba marka inaan guurno laabano ayaa danteena laakiin meelaan u laabano saaka ma hayno dhibaatooyinkan qabna waxa waaye meesha aan imaanay wax nagu soo booqday lama arko wax noo imaada lama arko hay-ada ma hayno waaxda afraada la yiraahda meeshaan waaxda afraadana la yiraa ciday waa u tahay anagu ma aqaano ilaa adeys cid noo imaatay oo waaxdan ka shaqaynayso ama hay-ad ah ama mataqaanaa degmo ah anagu ma arag meesha cudurra yaallo dadka shumbiyooda yaallo hergebaa socdo ma corona fairiski naftiisa xataa ma naqaan hergeb baa hay dadki waa qunfaa midkoo waa hindhisa midkoo waa sagaraad corona fairiski dowladda waxay garbaaraysaa yar badda ma corona fairis ku dhex jira dadka ku jira maatada oo dadka dowladda ay u yihiin dadkan waa kana intuu dhooban yahay wax noo yimid oo dadkan si u yaala dhahay ma jirto
xasan cabdi oo ka mid a barakacyaasha baahiyaha gaarka qaba ayaa sidoo kale ka warbixiyey tirada barakacyaasha degan kaamka uu kaga sugan yahay duleedka muqdisho iyo duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin
anigu hadda jiisa ahay ma lugay kara ilaa xamar wadooyinka waa xerin yihiin waxaa lagu yidhi mataqaana jaygan geeda baa la dhigay haddana waaba tii ayanaba la yaaban baa cudur baa yimid saaka haddaad aado fiir qaraab haddaad aado waxaa lagu yidhi ha isoo gelin corona virus baa jira oronaata war ilaahan kugu dhaarshay meesha haddaan loo laaba karin oo mataqaanaa beerihii xabad ee ka socoto meeshii aan joognana samanfal aan jirno beera saaka aan soo falno ama aan aadno ama yaa waxaan ka soo gurano aan la haynin in la dhimanaya ma diidaysaa ramadaan baa yimid oo ninka maalinkiisa ugu soo miyahay habeenkii biyaha lagu afuraa waa fahamtay dhibaatadaas ayaa naga koow ah waxna haysto taasa ayaa v o a saakana soo booqatay horta mahadsanid ilaa qaraadinsiyo hay-adaha samanfalka dalka joogo 500 intaasoo kun hay-adood waaye annaga maxaa il gaaraan lagu eegi waaye codsigaasaan qabnaa cabashadaasaan qabnaa waxay qabaan dadkan baahi saa'id ah iyagoo awalba mataqaana kijimo yariro meelaha soor looga kariya awal annaga kusoo degnaysa kijimadiin waa la xiray haddeer wax lagu afur lama hayo kaamamkan waa badiyihiin u yiraan 3,000 waa gaarayaan dadka waa badan yihiin ilaah baa abuuray dadka kaam kastaba 200 ku nool cuduro iyo waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo la-aan waxaa jiro masqulo la-aan iyo biyo masqushiiba 70 qoys baa lagu galayaa sabeenge corona virus see loo celina 70 qoys hal masqul haddii lagu galay urkii hal meel iskugu tegay cudurka meeshau ka dilaacayaa baahidiin waa daran tahay ramadaan waay wax lagu afur lama hayo hay-ada mataqaana oo dadka gargaara baa la sheegi jira anugu ma hayno ilaa adeesa hal xabo ma hayno waxna ogaaday baahideyna ogaada ma jirto saaka cabashadaasaan qabnaa
ugu dambayntii qoysaska barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa ka siman walaaca ay ka muujinayaan saameynta uu covid-19 ku yeeshay nolol maalmeedkooda xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan
welwelka aan qabno waxaa laga yaabaa soonkiiba inaanu soomi waayo dadkii cuduraa jiro cabsimaad la-aanaa jiro ayagoo dadkii tabaryar yihiin haddana soonkii yimid hadda dadkuba sii la ebsan yahayo awalba mataqaana xaaladeen alla og xabad ma haystaan afur ma hayaan waxba ma hayaan shumanbiyood baa jiro waxaa jiro cuduro kalaa jiro waxaa jiro jadaacaa jirto waxaa gooractaa jirto iqdheer baa jirto dadkan wax baaray iyo wax daaweeyay midba lama arko weligoodba dadkan gargaar looma keeninba wax u yimid oo hataa baaray arkay baahidooda ogaaday maba lehba waxba loo keeno ma leh hay-ad yar yaraa meeshaan joogo oo daawooyin bixiyo oo la yidhaahdo samsam waxay bixisaa ilmaha malmalaatada waxaa jooga meeshaan konseen ayadana baahidaada ogaanaysaa waxay siinaysaa 4 kaniina war nin kaniina baahan nin baahan kaniina muxuu u daraya iyo soos niman la yidhaahdo intaasaa meesha ku nool ayagana dadki waa daawdaan waa arkaan bisa isbitaal ma lagu qaadaya ku leeyay qofka isbitaal ku raaci lahay waa baahan yahay ilmihiisa somaaliya u shaqa tegi lahay baa dhimanaa qof
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana waxaad nala dhagaysataan qasiidada nebi ammaanka ah ee dhegihiinna ku soo dhacaysa.
samihiyo ka buruqsan
qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palmer. U.S. President Donald Trump declared today he would restore the U.S. economy devastated by the